Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 289-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання в містів. З вами я, Олекса Мельник, і сьогодні будемо спілкуватися про багато дрібниць і трохи про вмісти. На самому початку цього випуску я маю для вас радісну новину. Радісну для мене, але, можливо, і для вас. Можливо, ви помітили, що якість звучання цього випуску змінилася. Хоча я знову далі записуюся у своєму Nissan X-Trail, який стоїть під тим самим виноградом, що і багато випусків до цього. Річ у тім, що з часу попереднього випуску мій солдат Смайл подарував мені DJI Mini Mic. Це система мікрофонів, які використовують для зйомок видів. І цікаво, що він подарував мені цю систему мікрофонів якраз у той день, коли зранку я дивився для себе якийсь диктофон, аби записувати звук, бо мої колеги із подкасту Fantasia.ua висміяли мене, висміяли в «Містожер» за те, що звучу наче з відра. І вони обачно написали роз'яснення, яке їх застерегло від мого гніву. Мовляв, вони розуміють всі умови і жодним чином не хотіли образити і скривдити, але образили і скривдили. І сподіваюся, тепер жарти про звуки з відра більше не актуальні, бо тепер я пишуся на професійне блогерське обладнання. На моєму мікрофоні тепер навіть є волохатка. Ви не можете уявити цю мить, коли ти роками робиш якусь справу, і хтось не просто приходить у коментарі і дякує тобі за твій подкаст, не просто донатить, хоча дякую вам за те, що ви донатите, за те, що ви підписані на «Вмістожер» на Патреоні, чи скидаєте на Монобанку. Ця людина із фанатів «Вмістожера», із підписників «Вмістожера» переходить у категорію моїх співслуживців і, перебуваючи поруч зі мною, матеріальною цінністю визнає мою діяльність. Це мало яка людина переживає таке. Ось ти працюєш, ти щось робиш, і хтось це бачить та винагороджує, а також дає тобі інструмент, аби ти цю саму справу робив ще краще. Люди, це визнання. І якщо ви такого не переживали, докладіть зусиль, аби таке пережити. Бо мені здається, що саме в такій миті я себе відчуваю людиною з великої літери. От тією людиною із вірша «Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні?» Так, інші люди допомагають мені відчувати себе людиною. І дякую, Смайл, за цей подарунок. Смайл знімав мене на видео, на камеру, як я розпаковував цей подарунок. Ймовірно, він очікував від мене якихось емоцій. Я доволі сухо це сприйняв, цей подарунок, хоча всередині мене відбувалися веселкові феєрверки. Мене роз'їбало. І продовжує роз'йобувати щоразу, як я із кишені свого штурмового наплечника виймаю цей неймовірно розкішний корпус DJI. Матеріали, з яких виконано цю систему, те, як вона працює, воно фантастичне. І воно реально просто працює. Я ще й під цю штуку опанував професійну звукозаписувальну програму на ноутбуці Reaper. І думаю про те, аби придбати ліцензію, бо трошечки курвить щоразу дивитися цю кнопку з пропозицією придбати ліцензію. Ось. Але все після ваших відгуків на цей випуск. Скажіть мені, чи звучить справді краще, ніж раніше. І тоді я впевнено зафіксую новий алгоритм створення вмісто Jira. Хоча поки що це доступно лише за цих умов. А умови зараз одні з найкращих за увесь час моєї служби. Хоча у мене залишилося тільки 3 дні з 10, коли я можу писати випуски. Це такого раніше не було. Раніше було більше часу, але зараз у мене є ось машина, в якій я можу це записати. І це моя нерухомість, в якій я досі можу дозволити собі усамітнюватися. Хух. Перейду до вмістів і до мого споживацького методу, який мої колеги із подкасту Fantasia.ua також висміювали дотепним мемом. І це мене не образило і не принизило, а допомогло краще подивитися на себе зі сторони. Дякую вам, Fantasia.ua. Вони показували циклічність того, як я зав'язую зі зловживанням вмістами чи їжею. І дійсно, воно так і є. Я якийсь час досягаю якогось результату, відмовляюся від різних штук. Мені здається, що я молодець, я вирішую себе нагородити, нагороджую, зриваюся, накуповую багато нових вмістів, об'їдаюся і знову починаю бороти сам себе, приборкувати свій апетит. І знову повторюється той самий цикл вмістожерства. Можливо, як і у християнстві та інших релігіях, просто потрібна циклічність постів. Циклічність утримання. Дозволяти людям на якісь фестивалі, на якісь свята зриватися, і потім тривалий період робити поміркований піст, суворий піст тощо. Я ще в процесі вироблення цього споживання. І сподіваюсь, ви разом зі мною в процесі цього вироблення і якось десь у коментарях будете ділитися своїми здобутками і тим, як ви опанували свій апетит, свою жагу. І байдуже, це стосується придбання відеоігор, чи сексу, чи харчування, тощо. До речі, про секс. Дивлюся на солдатів, які мене оточують, і бачу, що вони піддаються своїм хтивим пориванням, вони або ходять по курвах, або злягаються з солдатами протилежної статі, байдуже, одружені вони чи ні, а зазвичай одружені. І саме ці люди не мають ніякої поміркованості у харчуванні. У них безладно все. І харчування, і сон, і я розумію, що мені саме вмістожерство допомагає триматися на плаву, бути поміркованим. Навіть незважаючи на те, що ось вчора я з'їв за один прийом їжі велетенську пивну дошку. І там все було смажене і жирне. Але я з'їв це і до пізнього вечора вже нічого не приймав. Іначе як оцей велетенський чіт-мілисько, це моя відплата за тривале 10-денне утримання. І зараз я заходжу в нове 10-денне утримання, 9-денне. Напевно, що після того, як воно закінчиться, я знову собі дозволю з'їсти чогось багато на обід. Абсолютно точно вже на вечерю я багато їсти не буду. Мені дуже подобається, що я вже кілька разів відмовив собі у тому, аби піти на вечірній бенкет до своїх співслуживців. Це, по-перше, це ясна голова на ранок наступного дня. А по-друге, ніяких болей у шлунку, бо я не лише не зловживаю алкоголем, я ще й не переїдаю. І відповідно, ти стриманий у харчуванні, стриманий у придбанні контенту. Ось, і знову наголошу, це все взаємопов'язано, я не купував нових ігор, не виходив за межі своєї запланованої трійки. І зараз я саме розмочив свою трійку відеоігор, і в цій трійці лише 3 гри, які придбані були саме зараз під оце грання на найближчий період. Сьогодні я вам розповім про пройдену гру із попередньої трійки, і та гра була придбана мною в Ірландії. Це була, здається, остання придбана мною гра в Ірландії, і таким чином я закрив беклог придбаних ігор у Ірландії. Зараз граю тільки в те, що... Так. Все, що я придбав там, уже мною пройдено. Ось. І ще, я вже кілька разів говорив про те, що відмовляюся та обмежуюся. І з нового, що я відкинув, я вилучив свою підписку на Amazon Prime. Відмовився від тих серіалів, за якими там стежив. Можливо, повернуся, коли дійде черга дивитися новий для мене сезон «Експансії». В мене на черзі прочитання четвертої книжки з циклу і, відповідно, четвертий сезон серіалу буду дивитися. Але хлопаків зараз нових нема. «Вокс Макіна» я так і не зміг себе змусити дивитися. А якісь серіали із Amazon Prime, насправді, чи Prime Video, якісь серіали звідти доступні на Megogo, тож я відмовився від цієї підписки. І шукаю ще від чого відмовитися. Мені дуже подобається цей процес. Воно схоже на прибирання своєї оселі, на викидання зайвих речей, які ти нагромаджував. І ще... Я бачу, що в цьому зосередженому споживанні, в якому я опинився зараз, за яке я дуже-дуже наполегливо тримаюся, наче це мене від чогось рятує. Ну так, насправді рятує від неприємних відчуттів в моєму тілі. Я наче як відкидаю всі важливі вмісти, відмовляюся від популярного, але разом з тим в мене з'являється більше віри в майбутнього, більше віри в те, що воно у мене буде. Бо я собі себе заспокоюю, коли виникає оця тривога, що «Ой-ой-ой, ти зараз не пограв у Death Stranding 2, як ти міг? Це ж така важлива і цікава для тебе гра, чому ти собі у цьому відмовив? В тебе була можливість?» І я себе заспокоюю, ну, коли це буде безтурботно, і безпечно, коли я знатиму, що моя ігрова сесія триватиме рівно стільки, скільки я хочу, а не що мене вирвуть якісь накази. Ну, коли я припиню служити, знаєте? Коли я припиню належати комусь. Зараз я належу народу України, і він мною користується, як йому заманеться. І я вірю в те, що такий час колись буде, і я зможу грати у все. І я припинив записувати планові ігри чи планові серіали. Не зовсім правда, зараз поясню. Я припинив записувати оці великі, важливі вмісти в якийсь список. Я всі ці списки повилучав і більше не переймаюсь. Я дивлюся трейлери, я цікавлюся ігровою індустрією, я якось на неї реагую. Але я більше не тривожуся пропусками. І це мене звільнило, так як колись звільнило відкриття того, що спойлерів не існує. Можливо. Ну, в принципі, це є у заповідях вмістожерства. Але це треба ще краще пропрацювати, оце визволення. Визволення від хвилювання за важливі вмісти. Не існує важливих вмістів, не існує обов'язкових вмістів, навіть якщо хтось із авторитетних авторів сказав вам, що оце обов'язково, почитайте, пограйте, подивіться. Ні, нічого обов'язкового до споживання не існує. Існує тільки ваше задоволення, існує тільки моє задоволення. І саме задоволенням моїх потреб і бажань я маю перейматися. І якщо щось не приносить мені задоволення, якщо щось мені не в радість, і я можу від цього відмовитись, чи можу не докладати зусиль, аби воно в моєму житті з'явилося, то саме так і має бути. І так воно зараз у мене і відбувається. І це прекрасно. А щодо списків, у мене зараз є список літератури, Коли я прочитую якусь книжку із серії, і в цій серії є ще не прочитані мною книжки, то я просто оновлюю свій список продовження серій. Бо був момент, коли я дружину просив надіслати мені продовження, і я чомусь був переконаний, що вона, як моя секретарка, стежить за тим, що я читаю. А вона не стежить і не має стежити. І вона не секретарка. І тому я почав записувати книжки, які мають бути наступні у серіях. А серії у мене кілька на продовженні. Сподіваюсь, цього року хоч якісь серії закрити і зосередитися більше на або коротких серіях, або на чомусь самітному, одинокому. Та й таке, оце що хотів сказати вам про майбутнє. Маю новини. До мене на зв'язок вийшла студія з дуже приємною мені назвою «Ігролад». Ми не були знайомі. Скоріш за все, вони витягнули слово «ігролад» із якоїсь із українських локалізацій «Шлях би трав». І мені дуже приємно, що це слово, до популяризації якого я доклав стільки зусиль, і за яке я був так сильно зацькований у ігровій хохляцькій спільноті, малороській. Зараз українці підтримують це слово. Хохли мають дуже малу вокальність. На них не зважають, і українська мова розвивається. І українці, нарешті, впевнено займаються українським словотвором. І ось, до мене на зв'язок вийшла студія «Ігролад» та запропонували на огляд їхню ще не випущену настільну гру «Дроноводи». І це в багатьох сенсах так круто, що я вам не можу передати. Це десь по крутості на другому місці після подарунка смайла мені до цього випуску. «Дроноводи» — це настільна гра про операторів БПЛА. І я, як командир екіпажу ударних БПЛА, матиму можливість зі своїми солдатами на бойовому чергуванні пограти в цю настільну гру. Або ж у розташуванні. Ну, у нас більше часу на бойовому чергуванні. Ми там перебуваємо 7 днів з 10. І вони вже надрукували прототип для мого екіпажу та його надіслали. Десь ось до наступного чергування я вже зможу отримати гру, а ще через один випуск, тобто десь у 291-му випуску, я розповім вам про дроноводи. А в проміжку зможете побачити фотки, якісь мої реакції, відгуки, чи навіть репортаж про ознайомлення в Хвітері. Я дякую студії «Ігролад» за увагу, за те, що вони випустили цю гру. Перед цим у них була настільна гра про події 1918-1919 років на Галичині. Така собі історична гра. І гра мала успіх, вона продалася і зараз готується новий наклад. Тож підписуйтеся на «Ігролад» у соцмережах, знайти дуже легко, просто «Ігролад», ну, це класно. Ось. І ще маю новину. В нашій коміксарні, яка називається «Коміксарня», відбулося оновлення, ребрендинг. Ми не змогли зробити ребрендинг до кінця, не змогли змінити вивіску фізичної крамниці у Коломиї, бо для цього треба їхати до Івано-Франківська, дружина не може, я з очевидних причин також. Треба їхати до Франківська, аби там отримати дозвіл на зміну вивіски. Ми можемо зробити це самовільно, як якісь хохли, але ми українці, тому ми законослухняні і доведеться чекати на мою демобілізацію. Під час відпустки я цим теж займатися не буду. Але ми змінили дизайн коміксарні в соцмережах і надрукували закладки та візитівки. І які ж вони до крику лаконічні та красиві. За дизайн дякуємо Андрію Данковичу, який розробив для нас логотип коміксарні. А також дякуємо Коломийській студії 49 ідей, яка зробила дизайн закладок та зовнішньої реклами. Вау! Це виглядає дуже красиво. І якщо ви зараз замовляєте на нашому сайті коміксарня якісь собі комікси, мангу, традиційну літературу чи настільні ігри, то знайте, що вам у вашу посилку покладуть навіть не одну закладку і не одну візитівку. І на вас лягає дуже відповідальна місія. Подаруйте комусь цю візитівочку і закладочку. Нехай ще хтось дізнається про існування нашої маленької сімейної коміксарні. Дякую, що замовляєте у нас. І далі буде краще і більше, і цікавіше. Ну, а ще, що хотів з вами обговорити, і сподіваюся, ви якось долучитеся у коментарях. Зараз поповзли дуже переконливі чутки про нове покоління консолей від Sony. Завдяки технічним зливам, завдяки аналізу технічної документації компанії AMD, стало відомо про те, що приблизно наприкінці 2027 року буде запущено нове покоління PlayStation 6. І воно представлятиметься одразу двома пристроями. Стандартною, традиційною, гетеросексуальною, ні, недоречно так казати, стандартною, традиційною консоллю, тобто буде якась станція стояти у вас біля телевізора. А також буде альтернативна консоль за форм-фактором як Nintendo Switch чи Nintendo Switch 2. Тобто це буде портативна консоль із можливістю працювати у док-станції як стаціонарна консоль. Мене не цікавлять, які там технічні характеристики. Я впевнений, що вони будуть вищими, аніж у Nintendo Switch 2. Я просто знаю, що Sony пропонує сервіс значно кращий і краще, аніж пропонує Nintendo. І PlayStation присутні в Україні та якось більш радикально повернуті сракою до Росії. Що я бачу у цій майбутній консолі? По-перше, українська мова відразу на старті у інтерфейсі консолі та у багатьох відеоіграх, у значно більшій кількості відеоігор, аніж на Nintendo Switch. Підтримка гривні. Я зможу нарешті платити гривнями. Байдуже, більше, менше, похуй. Я зможу нарешті платити гривнями і не рахувати в голові, скільки насправді коштує гра, коли я дивлюся на ціни у південноафриканських руанах. Як це зараз у мене відбувається на Nintendo Switch. Далі, у мене нарешті буде щомісячна роздача відеоігор. Я знову відчуватиму радість участі в лотереї, яка у мене була до початку моєї служби. І я зможу гратися в якісь цікаві ігри, які би я не купив. Але через оцю підпискову модель Sony PlayStation я зможу собі це дозволити. Далі, я грав нещодавно на PlayStation Vita, і ось ця застаріла консоль значно перевершувала по технологічності, по типу технологій, застосованих в ній. Вона значно перевершувала Switch та Switch 2, хоча вона була технічно слабша. Менший екран, менша продуктивність процесора, графіки. Але тачскріни, які там були, стіки, які там використовувалися, ну це фантастика. І матеріал, з якого зроблено PlayStation Vita, це кайф. Це просто приємно тримати в руках. Це елітний пристрій. І це саме я очікую від PlayStation 6 Portable, якогось такого. Я розумію, і я погоджуюся, що Switch 2 нарешті виглядає як дорослий пристрій з хорошою продуктивністю, зроблений з класних матеріалів, і він уже не хлюпає, як перший Switch. Але PlayStation 6, я впевнений, це перевершить. Так, Олексо, ти знову стаєш заручником своїх мало чим підкріплених сподівань. Але людині потрібна віра. і надія, і любов. Я це у собі плекаю, очікуючи на PlayStation 6 Portable. А що ви думаєте про нову консоль від Sony? А, ну і головне, що переїзд з Switch'а другого на PlayStation 6 для мене буде безболісний, бо я маю ось ще 2 з лишнім роки на те, аби награтися. І потім, ну, однозначно, якщо з'являється пропозиція від Sony у форм-факторі ось цієї гібридної консолі, я відмовляюся від Switch'а. Мені це буде неважко. Зараз я відмовився від PlayStation 5, бо Switch 2 значно зручніший. Я завжди можу пограти в якісь ігри, де би я не був. Завжди можу собі дозволити і на телевізорі, і без телевізора. Ось. Ну, що ж, в другому акті цього випуску я би хотів вам розповісти про деякі вмісти. І на тижні я повністю пройшов гру, жанр якої мені важко визначити. Скоріш за все, що це адвенчура, пригода. Так, з елементами симуляції життя кішки. Я кажу про гру Stray. Це історія про кішку чи кота. Ну, чомусь мені було ясно, що це кішка, бо кутасики з-під хвоста не визирали. Отже, це історія про кішку, яка живе у постапокаліптичному світі, де вже не існує людей і не існує їх уже не одне століття. Ця кішка жила своїм безтурботним котячим життям з іншими котами і кішками, але одного дня вона провалилася у глибоченне провалля, населене гуманоїдами-роботами, андроїдами. І вся гра, всі 7 годин, а в моєму випадку це 6 годин і 25 хвилин, ця кішка шукає шлях нагору. Майже відразу вона натрапляє на дрона летючого, який виступає для неї перекладачем, який підказує їй, що робити. І особливо це зручно, коли ви застрягли і не розумієте, куди рухатись, ви можете викликати робота і спитати, а що далі? І робот каже, так, ну, ми щойно поговорили з отаким-то, він сказав, що треба оте, значить, йдемо туди і туди. І це класно. Багатьом іграм варто було би такий вказівничок зробити. При тому, що у цієї гри немає квестових міток, немає маркера от на мапі чи на екрані, куди треба йти, але тобі завжди ясно, куди йти. Ну, в більшості випадків тобі просто більше нема куди йти, ти йдеш по тунелю вперед. Stray – це один із найкращих представників лаштунків постапокаліпсис. Це не жанр постапокаліпсис, так? Це лаштунки. І це такий постапокаліпсис, в якому немає здичавілих людей. Вже немає жодних людей. Стрей – це розкішна епітафія, це розкішний напис на могильній плиті людства. Десь так виглядатиме майбутнє людей, якщо вони не подбають про себе. У цього світу існує дуже багато таємниць. Більшість із них не розказуються. Хоча, якщо ви будете уважно грати і стежитимете за діалогами, які в більшості можна пропускати, можна просто не спілкуватися з більшістю зустрінутих вами андроїдів, а вони діляться крихтами інформації про світ минулого. І з цих крихт інформації ви розкопуєте, що ж тут насправді сталося. І це одна з цікавинок. Я приблизно з такою ж любов'ю, з таким же зацікавленням проходив перший Horizon Forbidden... Ні, Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, де найцікавішим було саме дослідження минулого, розкриття того, які події призвели до формування ось такого світу, який ми зараз бачимо. І тут є основний напрям, розкриття таємниць, де андроїд знаходить якісь зачіпки, які пробуджують у ньому фрагменти пам'яті з минулого. І він пам'ятає, що колись працював з людськими науковцями, і різні штуки його підштовхують до цього. Це основний вектор. А є ще побічний. Я розкрив таємниці минулого на 62%. Хоча мені здавалося, що я доволі ретельно граю, зазираю в різні закутки. Місцями, боже, були такі класні миті, коли, наприклад, я збочив кудись там в закуточок і знайшов сплячого андроїда, чи може мертвого андроїда, який рибалив у мертвому ставі. І дрон, який супроводжує кішку, мені розповів, що колись люди ось так фантазували покінчити з роботою і поїхати кудись в якусь дику місцевість, і там просто рибалити, просто витягати рибу з води. Таких миттєвостей тут дуже багато. За кішечку у стрей ви можете дряпати килимок. Це не потрібна механіка, вона ніяк не нагороджується, вона нічого не дає, ви не мусите гострити кігті. Але тут просто є така можливість. Бачу килим, дряпаю килим. Тут є можливість улягтися на пуфики. Просто є якісь подушки, і ви можете на них лягти і лежати. І я часом просто приходив, лягав і насолоджувався оцією безтурботністю, цією миттю задоволення. Як же я заздрю котам і кішкам за те, що вони можуть просто влягтися десь і вилизувати собі промежину, пах. І я би теж так хотів. А у мене купа клопотів. Я не можу собі дозволити влягтися і вилизувати власний пах. В стрей можна тертися бочиною об ноги андроїдів. І андроїди, попри те, що вони не люди, містять дуже багато людського, містять багато такого, що не є обов'язковим для існування андроїда. А ще андроїди дуже сильно симулюють минуле життя колишніх людей. Вони вдають, що їдять, хоча їм їжа не потрібна. І спостерігаючи за цими людиноподібними істотами, штучно створеними, я постійно замислювався про те, а як багато людей насправді живуть свої життя? Небагато. В більшості люди лише симулюють життя, створюють видимість діяльності, але не живуть. Вони відповідають певному образу, який створили не вони. Вони хочуть комусь сподобатися і просто відтворюють щось. Часто, спостерігаючи особливо за людьми, які відвідують церкву, я бачу, вони не викупають, що вони роблять. Вони просто повторюють дії за іншими. Якщо їх спитати, навіщо ти хрестишся, вони не зможуть відповісти. Вони не знають, що цей символ і чому цей обряд взагалі існує. Фух. Стрей кілька разів змусив мене розплакатися. В якийсь момент, коли гра вже закінчилася, а мені ще треба було буквально кілька хвилин дійти до кінця, я змушував себе пересилювати. Бо те, що я там побачив, розривало мені душу. Я зрозумів, що сиквелом «Стрей» могла б бути історія про собак. Задумайтеся, людство створило цілий біологічний вид селекційно, якому генетично закладено впізнавати людину і отримувати задоволення від того, що ти бачиш людське обличчя. Собаки от такими є. Вони залежні від людей. Вони хочуть бути поруч з людьми. Інакше вони не можуть бути. І уявіть собі світ, в якому людство вимерло, його більше нема, але існує цілий вид, який живе і тужить за людьми. Бо ця кішка не тужила. Її байдужі люди, як, в принципі, і реальним котам, що живуть біля людей. А ви уявіть собі історію про собак, які, можливо, навіть створюють якийсь культ людини. Вони вигадують собі людину. Вони тримаються біля якихось опудал людей, аби, бодай, трохи втамувати цю жагу, яка у них на генетичному рівні. Оце було би капець як боляче. Як і будь-який кіберпанк-постапокаліпсис, Стрей чудово порається із своїм завданням досліджувати трансгуманізм. Люди сучасної епохи вже дуже довго досліджують питання того, чи існує людяність поза біологічною людиною. Чи можемо ми це якось закумулювати і кудись передати. І я не вірю в те, що ми можемо. Я схильний вважати, що людяність притаманна лише людям. І то людяність насправді вигадана людьми, але ніколи не буде реалізованою до кінця. Бо людяність – це нашарування на нашу істинну природу. Це умовність, це правила, які ми формуємо для того, аби приборкувати і стримувати нашу тваринність. А наша тваринність, наше натуральне єство – це вбивства, зґвалтування, грабунки. Емпатія нам властива, але насправді вона не така вже й визначна для нас, як для біологічного виду. І це досі ще винятки, турбота людей про людей. Тож, я рекомендую вам ознайомитися зі Стрей. А, є момент. У Стрей існують вороги, від яких вам треба втікати, і в якийсь момент у вас навіть з'явиться знаряддя, з яким ви можете їм протистояти. Коли я натрапив на цих ворогів десь на 2-й годині грання, я хотів кидати гру, бо це було надто для мене важко. Однак, вони у грі присутні лише 2 години. Тобто третина гри містить епізоди з цими ворогами. Решта часу, більшість часу перебування у Стрей цього нема. Тож перебороти себе варто, перетерпіти цих ворогів варто. Пізніше ви зрозумієте, чому важливо було це перетерпіти, і зрозумієте, як це пов'язано із минулим втраченого людства. Нехай вас це не відштовхує, не відлякує, нехай вас не зупиняє це від ознайомлення із пречудовою інді-грою Stray. До речі, на Nintendo Switch, для якої, власне, була адаптована Stray, у неї приголомшлива графіка. Я би хотів грати з такою графікою в інші ігри. І це гра не адаптована під Nintendo Switch 2. Можливо, трошки більше фепесів, ніж на першому Switch. Але загалом це чудова технічна робота. Я сподіваюся, що студія Annapurna Interactive ще видаватиме ігор з подібною графікою. Ось. І не буду знову цькувати Nintendo за те, що вона з цим не порається. Що ж, на цей час у нас закінчився кіномарафон із скількох 8 фільмів про людину-павука. Ми собі взялися подивитися як серіал усі фільми про Спайдермена. Почали із трилогії з Тобі Маквайром, потім перемкнулися на дилогію із Енді Гарфілдом і вчора завершили трилогію з Томом Голландом. І я вам хочу сказати, що як цілісний серіал воно робить. Єдине, що фільми з Томом Голландом дещо по суті мультивсесвітністю. Просто кіновсесвіт Марвел перевантажений супергероями, це розсіює увагу, і фільми з Томом Голландом доволі кепські, поки триває зав'язка, поки триває якесь знайомство із Всесвітом, яке посилається на інші фільми. Це зайве, це заважає фільму, заважає історії, але ми це перетерпіли і це було дуже круто. Вчора ми дивилися завершення арок і Тобі Маквайра, і Енді Гарфілда, і Тома Голланда. Зараз на підході новий фільм із Томом Голландом, і ми вже бачили кадри, де, наприклад, нуарний Спідерман десь на машині їде. Тож мультивсесвітність досі буде присутня. І ми чекаємо на завершальний фільм мультиплікаційної трилогії. І зараз ми будемо дивитися дилогію. Ось. Але я дуже радий, що ось таке собі дозволив. Всі трилогії містять якісь штуки, яких немає далі, яких немає в інших всесвітах Спайдермена. І це дуже класно надихає почитати ще. Я розумію, що з усіх супергероїв Марвел Спайдермен найбільше відповідає моєму духу і найбільш цікавий. Я дуже сумую, що не зміг пограти у другу частину Спайдермена на PlayStation, але в якомусь озорому майбутньому мене це чекає. А вам раджу подивитися і надихнутися цінностями, які транслює Спайдермен. А він транслює, ну, емпатію. Оцю саму емпатію, в яку я не вірю, яка людям не притаманна від природи, яку люди в собі плекають через художні твори. І як класно, якщо якась дитина, натхненна Спайдерменом, виросте турботливою, дбайливою, дорослою людиною. В житті нема таких героїв. В житті немає месій. І месіанство Спайдермена значно менше, ніж у багатьох інших супергероїв. І проблеми його дуже і дуже людські. Він зовсім не Бог, як Супермен, наприклад. Спайдермен – це дуже класна придумка свого часу, яка ось уже скоро 100 років, ну добре, ще далеко до 100 років, ну вже більше ніж півстоліття, запалює людей. І поки що в нас є Том Голланд, який дорослішає на екрані. Але прийде час і буде нове покоління спайдерменів. Ми його ще застанемо. Гаразд, а на завершення цього випуску я би хотів поговорити про книжку, яку я ще не дочитав, але вже розумію, що вона варта вашої уваги, вашого часу, хоч вона дуже велика, понад 600 сторінок. Це українське підліткове фентезі від Катерини Пекур та пані Марченко. Я чомусь не написав її. Мія Марченко та Катерина Пекур написали цю книжку, і вона існує у книжковому всесвіті «Навпакиїв». Вона називається «Діти вогненного часу». Це дуже крута історія, події якої відбуваються на завокзаллі. Такий собі потойбічний світ, який розгорнувся в паралельній реальності, яка існує поруч із реальним вокзалом київським. Події відбуваються у березні 22-го року під час повномасштабного російського вторгнення. Головна героїня Катя втікає із окупованого міста і потрапляє у завокзалля, де опиняється вплутаною в внутрішні інтриги духів. Духи тут називаються існуючими, хоча мені знайоме слово «припутні». Існує таке явище, як припутні духи, і саме припутніми ці духи і є. Бо завокзалля населяють духи, що опікуються колією, дорогами, повітряними шляхами, водяними шляхами тощо. І початок війни в Україні дуже сильно впливає на потойбічний світ. Це дуже ретельно прописаний потойбічний світ зі своїми рівнями, законами, з ієрархією, з своїми проблемами. І мені дуже подобається, як авторки змогли створити атмосферу, притаманну, наприклад, фільму «Лабіринт Фавна» від Гільєрмо Дель Торо. Там також дитина, яка опинилася в лабетах Другої світової війни, втікала від жахливої реальності до фентезійного світу з «Лабіринтом Фавна». І це був жахливий фентезійний світ, похмурий. Книжка називається «Підлітковим фентезі», хоча тут із підліткового лише те, що між персонажами немає сексуального напруження, немає сексу. Але тут і не виникає ситуації, де би він був доречний, а тому не виникає відчуття фальшивості цього світу. Просто тут йдеться про виживання, про екзистенційні проблеми. І чи ти дитина, чи підліток, чи дорослий, ти все одно береш себе докупи, збираєш і шукаєш, як вижити. Катя заручається підтримкою одного з низинних духів, колійника Августина, і разом із ним проводить розслідування, в якому хтось вдає із себе духів та здійснює переворот, здійснює підготовку до вторгнення у світ духів, чи здійснює якісь інші таємні, темні штуки, які зашкодять усім. А разом із тим, бар'єр, що відділяв світ людей від світу духів, спадає, і ракети із реальності прориваються у потойбіччя. І це дуже класно. Це, оце потойбіччя, насправді, це метафора на цивільне життя, на цивілів, які відвертаються від війни, які вдають, що їх це не стосується, до них не долітає, але уже долітає. Уже навіть на Прикарпатті падає, щось запалює, збиває. Власне, для мене війна почалася з того, що бомби прилетіли на моє Закарпаття. І я пробудився від цього 24 лютого 22-го року. І це триває досі. У книжці «Діти вогненного часу» є багато зворушливих моментів. Я не буду вам їх розповідати, ви їх самі пережийте. Але вони от знову про цю емпатію, в яку я не вірю, але коли я натрапляю на такі історії, я годую в собі свою цю любов до людей. І, знаєте, дуже важко захищати людей, з якими би ти навіть не сів в одному полі срати. Але ти все одно це робиш. Бо нема більше кому. І в книжці духи деякі, не всі, але деякі, шукають способів допомогти українцям протистояти навалі росіян. І навала росіян супроводжується приверненням страшного, деструктивного божества лиха. Втілення усього поганого, нищівного. Те, як тут представлена духовність росіян через лихо, ну це дуже влучно, це дуже переконливо, це дуже відповідає дійсності. Тож, «Діти вогненного часу» – українська сучасна література, яка дуже вправно працює із матеріалом цієї війни, яка буде, впевнений, працювати і після війни, яка нагадає всім, хто забув, пропустив, хто віддалився чи відвернувся від війни, ця книжка передасть атмосферу того, що відбувалося всередині країни із тими, кому було небайдуже. І в цьому всесвіті навпаки існують ще й інші книжки, я ними не цікавився, мені дружина порадила поки що тільки «Діти вогненного часу», і воно не відчувається як сиквел, хоча існують якісь згадки, відсилки до інших книжок цього всесвіту, але це самостійна історія, і вона дуже класна через те, що компактна, її події відбуваються на території Завокзалля. А Завокзалля сформоване вокзалом, депо і ще кількома спорудами на території, що обслуговує вокзал. Та все, що будемо закінчувати. Я свою місію виконав, вам про всяке розповів. Тепер від вас очікую на вподобайку, коментар і поширення. Від супер-пупер прихильних до вмістожера я очікую на підписку на Patreon, на донат на мій підрозділ. Можна не все відразу, а щось одне обрати. Це нормально. Тож, Дякую Олександру Чернову за монтаж. Дякую Смайлу за підгон з мікрофоном. Дякую Fantasy.ua за те, що не байдужі, за те, що конструктивно критикуєте подкаст. І якщо ви ще не слухали Fantasy.ua, які виходять раз у ніколи, то, будь ласка, підписуйтеся на них. Вони значно більш дошкульні, ніж я, і більш схильні щось критикувати, ніж я. Можливо, вам такий контент більше зайде. Мені заходить, хоча, наприклад, останній їхній випуск я проігнорував, бо вони почали з того, ми подивилися якусь хуйню замість вас, і тепер про неї вам розповімо. Нащо мені розповідати про хуйню? Я не знаю. Можливо, вони зробили з цього якийсь дотепний контент, але я вже не хочу тратити час на хуйню. Особливо, коли актор сам сказав, що це хуйня. Ось. Для вас балакав Олекса Мельник. Ви слухали 289-й випуск в місто Жера. Уся важлива інформація про те, як можна фінансово допомогти проєкту чи моєму підрозділу, в описі до цього випуску. А ми з вами почуємося ще за 10 днів. Тепер я буду виходити, напевно, раз от в 10 днів. Така можливість є. На цьому все. Па-па. А, ну і не забудьте оцінити якість звучання. Стало ліпше чи ні?